Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa nane za mchana. Na zifuatazo ni habari za dunia, msomaji wako Sunday Shumari. Gavana wa Benki Kuu ya Libya, Sadiq Al-Kabir, alisema yeye na wafanyakazi wengine wakuu wa benki wamelazimika kuondoka nchini humo ili kulinda maisha yao kutokana na mashambulizi yanayoweza kufanywa na wanamgambo wenye silaha, gazeti la Financial Times liliripoti siku ya Ijumaa. Wanamgambo wanawatishia na kuwatia hofu wafanyakazi wa benki, na wakati mwingine wanawateka nyara watoto na jamaa zao ili kuwalazimisha kwenda kazini, Kabir aliambia gazeti hilo kwa njia ya simu. Pia alisema majaribio ya waziri mkuu wa muda Abdul Hamid al-Deiba kumuondoa kwenye nafasi yake yalikuwa kinyume cha sheria na alikiuka makubaliano ya mashauriano ya Umoja Mataifa juu ya udhibiti wa benki kuu. Mgogoro wa udhibiti wa benki kuu ya Libya unasababisha kiwango kingine cha ukosefu wa utulivu katika nchi ambayo ni mzalishaji mkuu wa mafuta, taifa ambalo limegawanyika kati ya upande wa mashariki na magharibi ambao zinapata uungwaji mkono kutoka Uturuki na Russia. Umoja Mataifa umetoa kiasi cha dola milioni 100 kwa ajili ya msaada muhimu wa kibinadamu kwa watu wanaokumbwa na migogoro Afrika, sehemu za Marekani, Asia na Mashariki ya Kati. Zaidi ya robo tatu ya ufadhili huo utatumika kwa ajili ya msaada nchini Yemen, ambacho ni kiasi cha dola milioni 20 na dola milioni 15 kwa Ethiopia. Msaada huo ni kwa ajili ya watu wanaokumbwa na njaa, kukoseshwa makao, magonjwa na majanga kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Nchi zingine ambazo zitanufaika na msaada huo ni pamoja na Myanmar, Mali, Burkina Faso, Haiti, Kamerun, Msumbiji, Burundi na Malawi, ambazo zimeathiriwa na El Nino. Umoja Mataifa ulitoa milioni 100 mwezi Februari. Uendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Shambulio la Russia usiku kucha liharibu kiwanda katika mji wa kaskazini mashariki mwa Ukraine wa Sumy, kumuua mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 48 na kujeruhi takriban watu 8, mamlaka nchini humo zilisema leo Ijumaa. Shambulio hilo la anga lisababisha moto na kusababisha mamlaka ya mkoa kuwaomba wakazi ukae ndani na kufunga madirisha yao. Shambulio la ndege isiyo na rubani lilipiga kiwanda huko Poltava katikati mwa Ukraine bila kusababisha majeruhi, gavana wa mkoa Philip Poronin alisema. Msemaji wa rais wa Russia Dmitry Peskov amesema hii leo Ijumaa kwamba hakuna wasiwasi wowote kuhusiana na ziara ya rais Vladimir Putin nchini Mongolia wiki ijayo, kutokana na kwamba Mongolia ni mwanachama mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC iliyotoa ilani ya kutaka Putin akamatwe. Peskov amesema kwamba ziara hiyo imepangwa kwa umakini mkubwa na kwamba Russia ina uhusiano mwema na Mongolia. Putin atatembelea Mongolia September 3, ikiwa ni ziara ya kwanza kutembelea nchi mwanachama wa ICC tangu ilani ya mahakama hiyo dhidi yake ilipotolewa Machi 2023 kutokana na vita vya Russia nchini Ukraine. Kulingana na kanuni za ICC, nchi mwanachama wa ICC zinahitajika kumkamata mshukiwa ambaye ilani ya kukamata imetolewa dhidi yake endapo wataingia katika nchi hizo. Kulingana na taarifa ya Kremlin, Putin atatembelea Mongolia kufuatia mwaliko wa rais Ukna Kulesuk kuhudhuria maadhimisho ya miaka 85 ya ushindi wa wanajeshi wa Sovieti na Mongolia dhidi ya wapiganaji wa Japan kwenye mto Kalikin Gol. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin ameidhinisha ombi la taasisi ya ulinzi wa raisi misaada zaidi ya vifaa vya kijeshi kwa kuwalinda wagombea wa raisi na makamu kwenye uchaguzi ujao, Pentagon na ofisi hiyo walisema katika nyakati tofauti siku ya Alhamisi. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shumari. Endelea kusikiliza kipindi cha Meza ya Waandishi wa Habari muda mfupi ujao. Kwa hivi kwa sasa
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari. Tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika kipindi hiki hivi leo, ikiwa ni Ijumaa, tunakuwa na meza ya waandishi. Tuko na waandishi kutoka sehemu mbalimbali tukiangazia masuala kadhaa ambayo yamegonga vichwa vya habari wiki hii. Ni Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington. Na karibu msikilizaji kwa meza ya waandishi. Leo tuko na waandishi kutoka nchini Rwanda na vile vile nchini Kenya, na baadaye kidogo tukifanikiwa pia tutapata mwandishi kutoka nchini Tanzania. Tuko naye Peter Mukabi kutoka Sasa Radio magharibi mwa Kenya. Karibu Peter.
Asante sana na shukuru kabisa BMJ.
Na pia tunaye John Bagabo kutoka nchini Rwanda, yuko mjini Kigali. Karibu John.
Asante sana, shukuru kaka BMJ.
Safi kabisa. Na moja kwa moja, moja ya habari kubwa ambazo zimegonga vichwa vya habari hapo Afrika Mashariki, nitaanza na wewe Peter Mukabi kwa sababu uko karibu sana na Nairobi, ni ile hafla ambayo imefanyika katika ikulu pale mjini Nairobi, ambayo ni ya kuzindua azima ya aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Raila Odinga kuelekea azima yake ya kutaka kuwa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, ambapo inatarajiwa kwamba kutakuwa sasa na mashindano kuelekea mwezi Februari ambapo uchaguzi wenyewe utafanyika. Nisizungumze sana kwa sababu sikuwa hapo Kenya, nafasi ni kupe Peter Mukabi. Nini ambacho hasa kiliendelea? Tulisikia viongozi wengi pia walikuwepo pale ikulu kutoka eneo hilo la ukanda wa Afrika Mashariki. Nini kilijiri hasa wiki hii?
Asante kabisa BMJ. Bila shaka ilikuwa ni uzinduzi rasmi wa kampeni ama safari ya mheshimiwa Raila Odinga, ambaye kwanza kabisa tutamtambua kama aliyekuwa mpinzani mkuu sana wa William Ruto kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2022, ambapo alishindwa kulingana na matokeo ya IEBC. Lakini sasa hivyo saizi tunapozungumza, wawili hawa wameshikamana kwa pamoja, ni kama wanafanyia kazi pamoja, tukiangazia vile ambavyo amehusisha baadhi ya waliokuwa viongozi katika chama cha ODM ambayo ilikuwa ni chama shirika katika Azimio la Umoja kuingia serikalini. Na hivyo basi yeye inaonyesha wazi kwamba ilikuwa ni mojawapo ya mikakati ya bwana William Ruto kumuunga mkono mzima mzima bwana Raila Odinga kuchukua nafasi ya wenyekiti ambaye wenyekiti wa Afrika, ambayo makao yake makuu yako pale Addis Ababa, Ethiopia. Kwa hivyo mwenzangu BMJ, hali ilikuwa shwari kabisa, viongozi kutoka mataifa mbalimbali ikiwemo Uganda, Tanzania, Rwanda walituma mwakilishi na nchi zingine washirika wa karibu kabisa, na pia kukawa na marais wastaafu kama Jakaya Kikwete wa Tanzania na Obasanjo kutokea kule maeneo ya Nigeria, ambaye amekuwa karibu sana sio wakati zozo ulianza kuibukia hapa nchini Kenya wa kisiasa. Alikuwa karibu sana kujaribu kuleta ule upatanishi baina ya Raila Odinga na bwana William Ruto, na amekuwepo leo kumaanisha kwamba yeye pakubwa ndiye amekuwa nyuma ya kuhakikisha kwamba Raila Odinga angalau pia anapata labda nafasi kama hii. Kwa hivyo uzinduzi huu ambao ulifanyika katika ikulu jijini Nairobi ukiongozwa na bwana William Ruto umeonyesha wazi kwamba viongozi hao wako pamoja kabisa kuhakikisha kwamba bwana Raila Odinga angalau anapata nafasi ya mwenyekiti. Na Rais William Ruto aliweza kuwaleta pamoja kikosi ambacho kitaongozwa na bwana Musalia Mudavadi na wengine kuweza kuongoza kampeni hii katika mataifa mengine, ama kutafuta ule ushawishi wa Raila Odinga kuungwa mkono kwenye uchaguzi ujao wa AU, ambayo inagombewa na kama wagombeaji watatu hivi kutokea Somali, Djibouti. Kwa hivyo pakubwa kufikia sasa inaonyesha wazi Raila Odinga anaongoza.
Nitakusahihisha hapo kidogo, Somalia haipo, lakini kuna Djibouti, kuna Madagascar na vile vile Mauritius tayari wamedhibitisha kwamba watakuwa wakishindana na Raila Odinga kutafuta nafasi hiyo. Lakini umezungumza kuhusu siasa za ndani, kuna wengi wanaoangalia yale ambayo yanaendelea hapo, wengine wanafurahia kwamba Raila Odinga amepata nafasi ambayo huenda ikamuondoa katika siasa za ndani, wengine wanamuona kama yeye ni mshindani mkubwa lijapo swala la siasa za hapo ndani, kwa hivyo wanaona kwamba labda wamepata nafasi ambayo itakuwa ni rahisi sasa bila Raila Odinga. Lakini kuelekea kwa kiti hicho, endapo mchakato huu utaendelea kama ilivyopangwa mpaka mwezi huo wa pili, je, kuna maoni kwamba Raila huenda akashinda hapo ndani na pia nje? Nini ambacho kinazungumzwa kuhusu uwezo wake au uwezekano wake kuwa kwamba ndiye atakuwa mwenyekiti wa tume ya AU mwaka ujao?
Hiyo kwa kweli inategemea na vile hali ilivyo kufikia sasa, kwa sababu kulingana na mazungumzo ya ndani kwa ndani hapa nchini Kenya, kuna wale wanaamini Raila Odinga atashinda na kuna wale wanaona kwamba huenda Raila Odinga labda anachezewa shere, huenda akakosa kushinda, ikitegemea ni akina nani ambao wanasukuma suala hili nzima. Kwa hivyo kidogo nimekuwa naangalia katika mtandao wa Twitter ama X, kuna huyu kiongozi aliyewahi wania urais anaitwa Ukur Okot, anaeleza kwamba bwana Raila Odinga itakuwa ngumu sana aweze kuchukua nafasi hii, akijaribu kunukuu jina la bwana Ruto kwamba bado bwana Ruto hakukuwa ama hajakubalika pakubwa na mataifa za Afrika kwa sababu ya vile ambavyo labda ya uhusiano wake na kufanya uhusiano labda wa karibu sana baina ya Kenya na Marekani, na jambo ambalo labda linaonekana kwamba ni kero. Kwa hivyo bwana Okuru Okot kwa upande wake anataja kwamba huende kawa ni ngumu sana kwa Raila Odinga kushinda, na anataja kwamba wanamchezea shere na anaamini Raila Odinga atashindwa. Hivyo ndivyo bwana Okuru Okot anazungumza kwa upande wake, lakini pakubwa wananchi wanaona hivyo itakuwa rahisi kabisa. Lakini pia wengine wanachukulia kwamba ni kwamba bwana Ruto anajaribu nafasi iwe ama njia iwe nyepesi zaidi kwake kwa uchaguzi wa mwaka wa 2027, kwa kujaribu kuingia katika ngome ambayo imeonekana kuwa ni ya bwana Raila Odinga. Kwa hivyo anatumia labda nafasi ya AU kuweza kushawishi ngome ya Raila Odinga kwamba amemsaidia bwana Raila Odinga, amefaulu kiti hiki, kwa hivyo wampatie pia yeye ama mudishie mkono kwa kumuunga mwaka wa 2027. Hivyo ndivyo picha kamili ambayo inajitokeza. Kwa hivyo ukichunguza kiundani ni kwamba bwana Ruto pia anatafuta labda faida yake, atapata nini upande wa ngome za Raila Odinga, na pia wale ambao wanaona kwamba bila Raila Odinga labda mambo yatakuwa mepesi na mambo kama hayo. Kwa hivyo vitu vinaonekana tofauti kabisa. Kwa hivyo kuna njia pili ambayo inaonekana hapa ya kila mtu anataka kufaidi katika mchakato huu wa wenyekiti.
Nije kwako John Bagabo kwa swala hilo. Moja ya mambo ambayo Raila Odinga alizungumza siku hiyo ya hafla iliyofanyika mjini Nairobi ni kwamba iwapo atakuwa mwenyekiti wa tume hiyo ya Umoja wa Afrika, jambo la kwanza atalifanya ni kuhakikisha, atatumia mbinu zake zote kuhakikisha kwamba visa zinaondolewa ili watu waweze kutembea nchi mbalimbali barani Afrika hususan bila kuhitajika kuwa na vibali hivyo vya visa. Sijui kama hapo ulipo na labda uzungumzie, tuliona kwamba Paul Kagame, rais wa Rwanda, hakwenda binafsi kama alivyozungumza hapo Peter Mukabi, lakini katuma mwakilishi, nafikiri ni mmoja wa mawaziri wa mambo ama waziri wa mambo ya nje, labda tuarifu hapo. Lakini masuala hayo mawili aliyozungumza kuhusu visa, unaona hilo linawezekana kwa jinsi ambavyo unaangalia mambo hapo Afrika Mashariki na Kati, na vile vile kwa nini Paul Kagame hakwenda mwenyewe. Sijui kama una habari hizo, John Bagabo.
Na ni ukweli moja niambie labda kitu mtu ambaye anasema kwamba labda sababisha mheshimiwa rais wa Rwanda asiweze kuhudhuria ni sababu moja hapo alikuwa anapanga kukutana na baadhi ya viongozi wa maafisa wakuu wa jeshi, ndio maana labda aliwezekana kwamba asipate nafasi, akatuma mwakilishi wake ambaye ni mstaafu General James Kabale, nafikiri ndio huyo aliyowakilisha kwenda kwenye hafla hiyo. Sana kuhusiana na ambavyo ulikuwa umesema, ni kwa mtazamo wangu tunavyoona tatizo litakuwa ni moja, kwa sababu kabla ya hapo ilikuwa inasemekana kwamba na aliyekuwa rais mstaafu wa Tanzania hajakaa mwisho ikwete, na ilikuwa inasemekana kwamba naye atakuwa mmoja wagombea, na ilisemwa sana asoni hapa Rwanda alikuwa anasema kwamba iwapo Jakaya Mrisho Kikwete ataweza kukubaliwa kwenda kugombea nafasi hiyo, inaweza kuwa tatizo kuhusiana na Raila Odinga. Lakini kusema kwamba hizo visa kama vile umesema kwamba tatizo la visa itaweza kukua kama vile alivyosema yeye katika alipokuwa akimaanisha kwamba wapo atachaguliwa watu watatumia visa. Kwa mtazamo wangu tu naona kwamba itakuwa vigumu, kwa sababu kila taifa naweza nikasema kwamba lina kuna mambo lina mwongozo kadi ambavyo kila nchi au kila taifa linaweza likakutana na usalama, kwa sababu tukio mfano tu hata kama hapa Rwanda, ijapokuwa kuna baadhi ya mataifa ambayo yanakubaliwa kuingia akiwa na visa, lakini kuna ambayo mengine hayakuweza kukubaliwa. Kwa hiyo na hizi tu kwa maana itakuwa haitakuwa rahisi, kwa sababu ya kila taifa ambavyo ana mwongozo kuhusiana na usalama wa nchi.
Safi kabisa. Kuna pia suala ambalo linazungumzwa kuhusu nchi ambazo zinazungumza lugha ya Kifaransa na nchi za Anglophone ambazo zinazungumza Kiingereza, kwamba mgawanyiko kutokana na historia ambayo imekuwepo huwa upo kulingana na lugha hizo. Sijui ukanda huo, najua wanazungumza Kifaransa wako karibu sana na wewe, na wengine pia wanazungumza Kifaransa hapo Rwanda. Unaona kuna uwezekano huo kulingana na yale umeona kama mwandishi wa habari, kwamba huenda watu wengi ambao wanazungumza Kifaransa wasimuunge mkono kiongozi wa upinzani wa Kenya?
Mpaka sasa Rwanda ina mafisha sana watu kutumia lugha ya Kiingereza, japokuwa ana Kifaransa na chenyewe kinahimizwa kutumiwa, kwa sababu kuna baadhi ya shule ambazo zimeshaanza kutumia au kufundisha Kifaransa. Lakini kwa mtazamo wangu ninavyoangalia, hata hapa nchini tu wanapo kitu kinachoitwa Kiingereza kina kiwango cha juu sana, au kimepewa kipaumbele sana nchini, kwa sababu hata unapofika mahali popote pale kwenye ngazi za serikali, kwenye sekta binafsi, unakuta ofisini, kila mahali popote panaandikwa kwa Kiingereza, si kwa Kifaransa. Kwa hiyo anahisi kwamba labda huu muungano wa hizi nchi zinazotumia Kiingereza kama Uganda, Kenya, Tanzania pamoja na Rwanda, ambayo sasa hivi nayo iko kama inayotumia Kiingereza, nahisi kwamba labda itakuwa tena mchakato ukiangalia, kwa sababu nchi zinazotumia Kifaransa na zinazotumia Kiingereza unapoangalia kadi ya kila mataifa hayo, na yeye bado kuna hizo changamoto, ambapo mtu anaweza kusema kwamba labda Rwanda mpaka sasa ambacho inachoangalia kinachotumika sana ni hicho Kiingereza. Kwa hiyo inawezekana kwamba labda haya mataifa yanayotumia Kiingereza labda yanaweza yakazidi nguvu, au inaweza yakapata kipaumbele sana kutokana na huo mchakato.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani, ambapo leo ni meza ya waandishi tukiangalia masuala mbalimbali yaliyogonga vichwa vya habari. Baadaye kidogo tutakuwa tukizungumza tu kwa kifupi na hao waandishi tulionao kuhusu ripoti ambazo zimeibuka hivi karibuni na wiki hii kuhusu hasa yaliyotokea wiki hii kuhusiana na ugonjwa wa mpox. Kwa hiyo naomba hao waandishi wajiandae, nilikuwa sijawaandaa, lakini wanajua labda mawili matatu pale walipo ugonjwa huo unazungumzwaje baada ya kupatikana kwa visa kadhaa hasa katika nchi ya DRC. Lakini hayo ni baadaye kidogo. Kwanza nirudi kwako John Bagabo, sasa tuzungumzie suala la ripoti ambazo zimeibuka leo kwamba Rais Paul Kagame amewaachisha kazi baadhi ya viongozi waandamizi wa viongozi wa ngazi za juu katika jeshi pamoja na wengine 19, mmoja wao akielezwa kwamba alikuwa amestaafishwa ama amestaafu mwaka jana, lakini leo imebainika kwamba ameachishwa kazi. Nini kinachoendelea hapo, John?
Ana ukweli kuna baadhi ya maafisa wa jeshi la Rwanda ambao wengine wamaliza mkataba wao au kandarasi zao zimemalizika, wengine wamefutwa kazi kutokana na utovu wa nidhamu, na wengine lakini sana ambao wametanda kwenye mitandao kijamii, kwenye vyombo vya habari, ni pamoja na Major General Zaramba Machi. Huyo Meja Jenerali Zaramba Machi, kwa sababu huko Rwanda unaweza kusema kwa mtu amestaafu, unastaafu kwenye jeshi, lakini unaenda kwenye jeshi la ziada linaloitwa reserve force. Kwa hiyo unakuta kwa nyingine mtu anapostaafu kwenye jeshi anaenda kwenye ile jeshi la ziada, na ile jeshi la ziada lenyewe linaendelea tu kuhesabiwa kama jeshi, kwa sababu sasa nyingine unakuta kama kumetokea vitu fulani, hao ambao wametoka wote walio staafu wao wanaitwa, wanakuja, wanauzuia kama ni sherehe za kitaifa, kama nini. Sasa ni hata kama ni kwenye ujumbe wanaowakilisha wanajeshi kwenda kwenye ujumbe wa kimataifa Sudan na pengine, na hao ni ile jeshi la ziada huwa lenyewe linaenda. Kwa hiyo basi nasemekana tu kama mtu amestaafu jeshini, lakini anapoenda kwenye ile jeshi la ziada unakuta na bado anahesabiwa kama mwanajeshi. Ndio watu sasa ambao wamejulikana, ambao wamefutwa kazi pamoja na huyu Meja Jenerali Nzalamba Matimi, ambaye alikuwa hapa, aliwahi kuwa mkurugenzi wa kituo cha kijeshi kilichoko jimbo la mashariki, wilaya ya Gatsibo wanapoita Gabiro, ambapo kuna mafunzo yanapofanyika ya kijeshi, pamoja na Dr. Kanali FCN Uimana, ambaye na yeye amelikuwa mawambeli mmoja ambao wamefutwa kazi. Sasa tatizo ambao vyombo vya habari ambavyo vimesema kwamba, au msemaji wa jeshi la Rwanda Brigadier General Donat Rwivanga amesema kwamba kufukuzwa kazi kwa Meja Jenerali Nzalamba ni pamoja na rushwa. Nasemekana kwamba ni rushwa na ubadhirifu wa fedha zilizokuwa zimetengwa kwa ajili ya ustawi wa askari wakati alipokuwa mkurugenzi wa kituo cha mafunzo ya kijeshi hapo Nashu. Kumbe hapo nilikuwa nimesema Gabiro, lakini si Gabiro, ni Nashu, kwa sababu vyote viko kwenye jimbo la mashariki, ni Nashu. Kwa hiyo sasa alikuwa kwamba yeye alitumia hizo pesa ambazo zilikuwa zimetengwa kwa ajili ya ustawi wa jeshi, lakini akazitumia kwa shughuli zake binafsi, na ndio maana nasababisha kwamba afute kazi. Pamoja naye daktari mwingine sasa afisa wa jeshi mwingine ambaye naye amefutwa ni Kanali Uimana, na amefutwa kazi kwa utovu wa nidhamu na ukiukaji wa kanuni na maadilifu ya RDF au Rwanda Defense Force, na maana jeshi la Rwanda. Kwa hiyo hizo ndio sababu ambazo zimetolewa na kamanda wa jeshi la Rwanda.
John, nikuulize nguvu ya wanajeshi hapo Rwanda iko vipi? Hapa najaribu kulinganisha na nchi kama Uganda, nayo ni tofauti na nchi zingine kama Kenya, ambapo wanajeshi hawapati nafasi kubwa hata katika siasa.
Na huku ngoja nieleze hivi, kwa sababu kama unavyosema huku Rwanda watu sana sana ambao wamechukua nafasi za juu kwenye jeshi kuanzia kwenye majeno na kupanda kwa kuanzia kwenye kano na kuendelea hadi kwenye general, hao wengi wanapotoka jeshini, wengi wanakuwa mabalozi, akiwemo huyu balozi Nyamvuba Patrick ambaye ni balozi wa Rwanda na wa Rwanda nchini Tanzania. Na wengi wamekuwa mabalozi wanapostaafu kutoka jeshini, ndizo sana sana nafasi wanazopewa serikali, isipokuwa tu huyu waziri, naibu waziri katika wizara ya mambo ya nchi ya ushirikiano na ushirikiano wa nchi, huyu Litadi James Kabarele ndio ametoa hiyo wazifa, pamoja labda na naibu, ndo huyu ambaye yuko kwenye wizara, lakini wengine wote wanapewa kuongoza mabalozi katika baadhi ya mataifa mbalimbali. Kuhusiana sasa na jeshi la Rwanda lilivyo au mwongozo ulivyo, wengi wanaotoka wanapotoka kwenye jeshi wanapewa nyadhifa zingine, lakini ambazo si za ambazo mtu anasema kwamba watu wanaojua kwamba, chukua mfano kama ni askari mmoja ambaye ametoka amestaafu jeshini, anapopewa wazifa fulani unakuta amepewa
nafasi ambayo watu wanaona kwamba ni kama ambayo ilikuwa tuseme kwamba ni nafasi ambazo sio hazijulikani sana kwa siasa ya Rwanda.
Naam, muda ambao tumebaki nao ni dakika mbili tu, na ndakupa dakika moja Peter Mukabi, ni kwa nimedokeza kwamba tutazungumza kuhusu ugonjwa wa mpox ambao umeripotiwa sio tu DRC lakini kaenea pia katika nchi zingine Afrika Mashariki. Kwa dakika moja, sijui nini unachoweza kutuambia. Tulijua Kenya kulikuwa na kisa kimoja, sijui vingine vimeongezeka, na hali ya tahadhari hapo inayochukuliwa ni ipi?
Asante. Kwa wacha nitatumia labda sekunde 30, ni kwamba kulingana na Wizara ya Afya hapa nchini Kenya imetangaza kufikia sasa ni janga la kitaifa, litatajwa kama janga la kitaifa manake kuna watu watatu kufikia sasa ambao wamedhibitishwa kwamba wanaugua ugonjwa huo na wanashughulikiwa kimatibabu, na pia wameelezea Wakenya kuwa macho zaidi, manake huyu wa hivi punde ni ule ambaye ni mwanamke kutokea kule maeneo, alitokea Uganda, alisafiri Uganda kama wiki mbili zilizopita na alidhibitishwa kwamba ameambukizwa ugonjwa huo, kwa alitokea Uganda akiwa na ugonjwa huo. Kwa hivyo kulingana na yule mkurugenzi wa masuala ya afya hapa nchini Kenya, Patrick Amoth, ameelezea kwamba sasa janga hili ni kama la kitaifa. Kwa hivyo maafisa wa afya wamewekwa katika maeneo ya mipakani ya kuingia hapa nchini Kenya ili kuchunguza yeyote ambaye atakuwa anaingia na kuchunguzwa kwa undani kabisa, manake ugonjwa huu unakuja kama homa ambayo ni mafua tu na kisha inaanza kujitokeza kama majipu mwilini, alafu inakaa kama inakauka. Kwa hivyo mtu akiona dalili kama hizo ajue basi yuko karibu kabisa na hayo ama ameshaambukizwa tayari. Kwa hivyo ni kutafuta matibabu ya dharura, manake watu wanaambukizana katika maeneo mengi, na hata mashuleni, wakati wanafungua mashule hivi wanafunzi wanaangaliwa kwa umakini kabisa mwenzangu.
Kwa sekunde 30, John Bagabo, hali ikoje hapo Rwanda?
Hali mpaka sasa Wizara ya Afya nchini Rwanda imesema tu kwamba zilishepo kama kuna baadhi naweza nikasema kwamba sheria ambazo zilikuwa zinatumwa wakati wa COVID-19 ndio zimesema kama zirudishwe, ijapokuwa labda moja wapo ambazo zimetajwa ni pamoja na kufanya usafi na kuweka maji ambayo yametengwa kwa kila maeneo ili waendelee kufanya usafi wanao ni kwa mnapoingia ofisini au mahali pengine kusudi waweze kudhibiti ugonjwa huu ambao umeanza kusambaa katika baadhi ya mikoa mbalimbali hapa nchini.
Ni washukuru sana wenzangu Peter Mukabi, sasa radio, na John Bagabo, mwandishi wa habari wa kujitegemea akiwa nchini Rwanda, na Peter Mukabi akiwa nchini Kenya. Shukrani sana kwa kushiriki hii leo kwa meza ya waandishi hapo mlipo.
Nashukuru sana.
Asante sana, tunashukuru zaidi.
Na tukielekea kumalizia, kwa wale ambao wanajiunga nasi sasa hivi, moja habari ambazo zimegonga vichwa vya habari wiki hii ni kuhusu kupotea, kutekwa nyara na vile vile kuuawa kwa baadhi ya watu katika nchi za Tanzania na Kenya. Shutuma zikielekezwa kwa maafisa wa serikali, lakini maafisa hao wa serikali nao wakisema kwamba hawana lolote linalohusiana na madai hayo. Imetokea kwamba kule nchini Kenya kwa mfano, tangu kuwe maandamano, kumekuwa na watu waliofariki, lakini pia watu waliotekwa nyara katika kipindi hicho, na kumekuwa na vuta ni kuvute. Rais William Ruto amesema yeye hana habari kuhusu watu waliotekwa nyara na maafisa wa serikali. Na kule nchini Tanzania, ingawa mazingira tofauti, lakini pia kumekuwa na visa vilivyoripotiwa vya watu waliotekwa na ambao wengine pia wamefariki, lakini pia serikali imekanusha madai kwamba ilihusika kwa njia moja au nyingine. Tungekuwa na muda zaidi tungezungumza mengi, lakini naona hapa studio muda umenipa kisogo. Kwa mara nyingine ni washukuru wageni wetu ambao walikuwa ni waandishi kutoka kule nchini Kenya na Rwanda ambao wamejitambulisha hapo awali. Mimi kutoka hapa Washington DC naitwa BMJ Mridhi, msimamizi wa kipindi amekuwa ni Hadija Riyami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa. Tuonane wakati mwingine panapo majaliwa. Weekend njema.